kunnafoni kelen-kelennu na fɔlɔ sirantolanta bunnagun kan farafinnagun kan bi arabadonya ɲi na joliba atletik klɔbu sirantolantanaw benu kunda togo kan u ni lome maranta fiyɛkupo sirantolantanaw bena ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nata sɛptanbrekalo tile 14 a ɲɔgɔndan be don kupu kafu turu fɔlɔ tagali hokumu kɔnɔ anw yɛrɛw fɛ yan bamakɔ sirantolanta bunnagun kan halisa mali ye see sɔrɔ marɔku kan celukela ni kanankolo a ɲɔgɔndan tana kunu tarata sɛptanbrekalo tile 10 Stade Modibo Keita la, au koro ko Mali bena ye, Kan U23 Egypte ba filan tan konanton kenekan. Bari, o nyongodan ibe don o eliminatoire tako laban de hokumu konon. Tagali la sibiri temene haklina jigina, Maroc, Mali, flanibine kera situ masesi la chilo kelenkele. Yusuf Koita, Mali chilo kolosila ale kafola, barabe tu nyesime, Mali ka se soroli de ma.
Aye noron kou, aye noron lame, ankouman an noron fe. On ete oblige la bidou an gana bita, pour gam se ka kalifiye. Et on a travaillé ça et ça a pris. Mais public, il faut pour Bargada. Vous serez là en soutenir bien, que tu vois là, on m'a pressé. Et puis supporter, on a soutenu de début jusqu'à la fin. Mais c'est la fois où les gars ont forcé.
Mali de Karamoko Danka est préparé la tête de Nyongodaïkan. Ousmane Guindo.
Première mi-temps, on a mouru en taou, ou l'oufana fait, parce qu'on a mis le ballon balancé. N'a balancé, ou quoi faire mourir ou quoi djana en taoué. Jamjan Kele ne bamboulo n'y a fait. On a pour le coup, on a balancé bleu, ou quoi essayer de jouer dans la jouer. Il y a beaucoup de techniciens dans le groupe. Ou quoi jouer dans la jouer là. Vous avez vu, Mati Banto, bien qu'on n'y soit allé, en dehors même du résultat, c'était un football plaisant. On a beaucoup de libérer ou quoi jouer quelque quoi. Donc, on a mouru en boulot. L'objectif, vous êtes en assez kata, Jeux Olympiques de là. Donc, qualification qu'elle a, on va essayer de préparation qu'elle pour qu'elle soit parmi les trois premiers.
O Jeux Olympiques san wɛrɛ Tokyo b'a filɛ ni 20 o ko kun kan Kan U23 min bena tan novanbre kalo nata la Egypte jamana minw bena jɔyɔrɔ 3 fɔlɔ sɔrɔ olu be ye ye Ali Male Mali senantolantana
o ye iralite wɛrɛ n'o sela an b'o labɛn togoya wɛrɛ fɔlɔ la pour ke ka se k'an seko kɛ yɛ na ne nisɔndiyalen ba don parsike ni an siɲa fɔlɔ ye ka kalifiye nin kɔmpetisiɔn ye na
Aliou Dieng Mali senantolantana ale ka hamina ko
premiɛr mitan gɛlɛyara an bolo dɔɔni parsike an sew ma girin dɔɔni mais on a su gere la premiɛr mitan et après an donna match kɔnɔ dɔn 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 et on a un but clé sur donc on a concrétisé ça après la lafia président kura mun figure la fédération on a kunu ils se sont déplacés au Taranage vraiment ça a été un plus pour moi pour mes collègues et j'espère que on a bara su bege pour qu'on ait la meilleure condition on a pour qu'on ait la phase de poule préparée trop là parce que on a éliminatoire préparé trop ni ata la jamania ko sobe doit vous tomber payer là ou être en sort match de euro là bon on nous va sur des de chama donna des trucs comme ça donc OK la rama don don nous sera la bara su bebla en place pour qu'on ait la lafia on ait la compétition yana mania de jani
veo abamara tokola bamako siaka traure kala silido hey, hey.